Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar, svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir málefnalegt andsvar og hef fullan skilning á þeim sjónarmiðum sem hann lýsti og gera engar athugasemdir við það þó að einstaka þingmenn geta ekki stutt málið. Ég gerði einvörðungu athugasemdir við það að stjórnmálaflokkur sem að hér var í stjórn og flutti samskonar tillögur fyrir nokkrum mánuðum skuli leifa sér að tala með þeim hætti sem hann hefur gert hér við umræðuna og kemur manni á óvart að það ábyrgðarleysi í okkar erfiðu stöðu sem hann sýnir með því. Ég held að það sé sannarlega stórt og mikið verkefni sem að háttvirtur þingmaður vísar til, sem að er skuldavandi heimilanna, og ég held að það sé fáum blöðum það að fletta að þar verði menn að leita frekari leiða til þess að koma til móts við þann vanda sem að fólk er í. En það er eins og í ríkisfjármálunum yfir höfuð, þá erum hendur okkar auðvitað bundnar af því að við höfum úr takmörkuðu fé að spila og þar verðum við að taka eitt skref í einu. Það er búið að grípa til margvíslegra ráðstafana til þess að mæta þeim vanda og ef að það er svo sem að ég hygg nú að sé að það dugi ekki nema að hluta eða þó að kunna duga langt í því að mæta vandanum að þá munum við þurfa að skoða frekari úrræði í þeim efnum og það er heldur engum blöðum það að fletta. Ég held að allir stjórnmálaflokkarnir hafi lýst því yfir að nauðsynlegt sé að ráðast í endurskoðun á verðtryggingunni, meðal annars vegna óheppilegs samspils eins og þessa. En án þess að ætla að taka endanlega afstöðu til málsins hér í fyrstu umræðu, þá verð ég þó að segja það að ég held að sú fjárhagsstaða sem við stöndum frammi fyrir á þessu ári, það er að segja að við séum ekki bara að eyða 170.000 miljónum efni fram, heldur 20.000 miljónum meira og séum komin fram á mitt ár, það gerir einfaldlega að verkum. Við verðum að horfast í augu við veruleikan eins og hann er. Það er enginn sem er tilbúinn til þess að hækka yfirdráttarheimildina hjá okkur og það verður einfaldlega að grípa til erfiðra ákvarðana á þessu sumarþingi.